byli příslušníky Československé armády v době, kdy jejich stát ještě neexistoval. V době občanské války v Rusku oponovali ohromnou část Sibiře a svými činy pomohli ke vzniku a uznání první Československé republiky. Domů se vrátili před 100 lety a jejich odkaz formoval československou společnost po desítky let. Zanechali za sebou výraznou stopu v české paměti a i nespochybnitelný odkaz v moderní české kultuře. V poválečné době se jim začalo říkat legionáři. A fenoménu ruských legií se budeme věnovat v dnešním pořadu Leonardo Plus. Hezký poslech vám přeje Ivan Malý.
Leonardo Plus.
Tématem pořadu Leonardo Plus jsou ruští legionáři. Přesněji řečeno jejich odkaz a vliv v meziválečném Československu i v době po komunistickém převratu v roce 1948. Jakou roli hráli při vzniku Československa? A co jim jejich působení v legiích přineslo? Jak důležitou složkou prvorepublikové společnosti byly? O tom budeme hovořit s historikem Daliborem Váchou, který se studiu legionářské problematiky věnuje již 20 let. Dobrý den.
Dobrý den.
V době svých největších úspěchů ovládali čeští a slovenští legionáři hlavní železniční uzle na Sibiři, dokázali vzdorovat rostoucí moci bolševických jednotek a hrát důležitou mezinárodní roli v boji o budoucnost Ruska. O jaké době to mluvíme a jak se do této pozice naši legionáři vůbec dostali?
Tak ono to všechno začíná na jaře 1918, kdy českoslovenští legionáři mají odjet z Ruska na francouzskou frontu, ale místo odjezdu do Francie tak je čekají srážky se vznikajícími rudými gardami a vlastně plnokrevná válka proti Sovětům od Penzy až po Vladivostok, která vlastně vyústila v to, že Čechoslováci ovládli podstatnou část transsibirské magistrály.
A jaký byl vlastně mezinárodní ohlas na této události?
Poměrně velký, zejména Francouzi a Britové a následně Japonci a Američané vlastně podporovali československé legie. Spíš se uvažuje o tom, že americká, řekněme, intervence na Sibiři nebo v tom přímoří okolí Vladivostoku byla podmíněna právě pomocí Čechoslovákům.
Uh-huh. A jak teda vlastně naše vojsko na Sibiři tehdy fungovalo?
Tak ono bylo poměrně v té době již rozsáhlé. Mluvíme o vojsku, o armádním sboru, o divizích, o týlových jednotkách. Původně vlastně v druhé polovině roku 1918 se bojovalo v povolské oblasti, posléze po dohodě se spojenci a s ruskými bělogvardějskými armádami a politickými vůdci se přesunuli právě na tu transsibirskou magistrálu, kde fungovali tak trošku jako policisté nebo jako ochranné jednotky proti partizánům, kteří nemuseli nutně rudí.
A kdo byli vrcholní představitelé našeho vojska?
My to můžeme rozdělit na dvě části. Můžeme to rozdělit na vojenskou a na politickou část, kdy mezi ty nejvýznačnější politiky rozhodně patřil Bohdan Pavlů, který se pak politicky prosadili za první republiky. Bohdan Pavlů měl přezdívku Bohdan první veliký, car sibirský, protože on dokázal ovládat, nebo ovládat ne, dokázal ovlivňovat i politickou situaci těch bělogvardějských kruhů na Sibiři. Mezi ty nejslavnější generály rozhodně patří Radola Gajda, který přešel na začátku roku 1919 dokonce do služeb admirála Kolčaka. Neopomenutelnou podstavou je Rudolf Medek, který byl tak trošku rozkročen mezi tím vojenstvím a politikou. Generál Syrový, jsou to jména, která se pak velmi často objevují i v prvorepublikových dějinách.
A jak vlastně naše jednotky přispěly ke vzniku republiky?
Ti muži dali trumfy do rukou vyjednavačům v Paříži, protože do jisté míry hráli velkou roli právě v Rusku a západní spojenci pořád to Rusko vnímali zejména z hlediska toho zmáhajícího bolševismu jako hrozbu. To je jedna věc. A druhá věc je mnohem pragmatičtější. Jejich vystoupení proti bolševikům z léta 1918 s největší pravděpodobností zastavilo příval propuštěných německých zajaců z ruských vojenských táborů nebo ruských zajateckých táborů, takže se nedostali na západní frontu už nikdy. Tudíž vlastně můžeme říci, můžeme spekulovat o tom, do jaké míry, ale rozhodně přispěli možná k vítězství v první světové válce spojenců.
To mluvíme ještě vlastně o období léta 1918, ale v říjnu už de facto vzniklo meziválečné Československo. Jak se s touto situací vyrovnávali legionáři, kteří v té době byli vlastně tisíce kilometrů od nově vzniknuté vlasti a jaké vlastně měli možnosti, co v tu dobu vlastně mohli dělat?
Čechoslováci na Sibiři se dozvídají o vzniku svobodného Československa až v polovině listopadu, nebo v první polovině listopadu. Zpočátku na to reagují vlastně nevěřícně. oni nejsou schopni jako zvnitřnit, pochopit, že vlastně už ten jejich sen se vyplnil. Ale od té chvíle, kdy vlastně jsou si jisti, že Československo žije, je svobodné a je samostatné, tak chtějí domů. A možná právě v tom říjnu 1918 můžeme hledat jakýsi morální zlom, a který vyústil také to, že byli přímo z front proti bolševikům přesunuti do jistého zázemí.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mluvíme s historikem Daliborem Váchou o činnosti československých legií na Sibiři. Jak se naši legionáři začali dostávat do naší republiky a jakým způsobem se vůbec organizoval odvoz našich mužů pryč? Možná bychom mohli nejdříve říci, o kolik mužů se vlastně jednalo.
Jednalo se o desítky tisíc mužů a vlastně i žen, protože s Čechoslováky, s těmi vojáky byly odvezeny jejich manželky nebo třeba manželky krajanů, kteří chtěli z Ruska pryč spolu s Čechoslováky. Jednalo se o desítky tisíc osob, přepraveno bylo zhruba 75 tisíc osob. Z toho samozřejmě drtivá většina byli vojáci. Zajímavé je, že v některých transportech byli dokonce i ruští zajatci, kteří teda byli hlídáni americkými vojáky, ale cestovali vlastně ruští zajatci z těch konfliktů. Začalo se všechno řešit vlastně v lednu 1919, což vypadá poměrně rychle, ale týkalo se to pouze takzvaných přestárlých, nemocných nebo zmrzačených legionářů. Skutečné transporty těch řadových jednotek začínají vlastně až po dalším roce.
A když mluvíme o téměř 75 tisících osobách, jakým způsobem oni vlastně fungovali v té době před naloděním? Jsou to desítky tisíc osob, v podstatě ubytovat, uživit, postarat se o takovéhle množství lidí v poválečné době, notabene na v podstatě Dálném východě, to asi nebylo úplně jednoduché. Jak to probíhalo?
My nesmíme opomenout pomoc spojenců, která mohla být spíše finanční, než aby byla hmotná, a rozhodně se nesmí opomenout šikovnost českých zásobovačů. Jména, která před válkou byla zcela neznámá, se náhle objevují v centru opravdu jako masivní operace. Doktor Rudolf Raše, který vlastně organizoval schánění lodí. Ty lodě byly poskytnuty spojenci, částečně byly placeny Čechoslováky. Ta logistika té operace je vlastně nepředstavitelná, protože my si musíme uvědomit, že v té době pořád zuřila ruská občanská válka. Ty jednotky legionářské byly převáženy do Vladivostoku, kde někdy i měsíce čekali na tu správnou loď, která je odveze. To čekání bylo naplněné mnohdy vlastně nudou, mnohdy vztekem a nejčastěji vlastně tím toužením konečně na tu loď vlézt a odjet z Ruska, které oni na jednu stranu milovali, což je vidět na zápiscích z posledních momentů na ruské půdě, ale na druhou stranu ji začínali nesnášet. Je snadné ten obraz namalovat několika tahy, ale pokud se dostaneme do těch detailů, tak je to opravdu nepřeberné množství příběhů.
Jaké ty detaily byly?
Mně se hrozně líbilo i popisy, když oni si podle daných parametrů museli vytvářet lodní bedny. A ty lodní bedny nebyly zas tak velké a oni za ty roky ve válce nazbírali spoustu věcí. Pokud teda jejich vlaky například neskořily při vojenských operacích, tak oni opravdu sebou tahli v těch tepluškách spoustu předmětů, suvenýrů, věcí, kterých se chtěl dovést rodině do vlasti. Takže ty hádky, kam to všechno dají do těch bedniček, které nebyly vzhledem k tomu, co někteří nashromáždili, velké.
A jak vlastně ten samotný přesun probíhal?
Pokud byla jednotka určena jako celek, byla převezena do Vladivostoku, kde nějakou dobu čekala. Když byl určen datum, tak nastoupila do přístavu. Většinou byla převážena na baržích, nebo i Čechoslováci tam měli dva vlastní parníčky příbřežní, takže byla převezena na zaoceánskou loď. Některé ty největší transporty čítaly až 7 nebo 8 tisíc osob. Velmi často máme vzpomínky na to, že se s transportem byl rozloučit někdo z význačných velitelů. Velmi často generál Stanislav Čeček, který v té době velel Československému Dálnému východu, občas zahrála kapela hymnu nebo nějakou jinou píseň a vyrazilo se na cestu.
A může si vlastně dnešní posluchač vůbec představit tu cestu lodí z Vladivostoku do Československa? Jak vlastně tu svoji cestu reflektovali sami legionáři?
Na jednu stranu už to, co bylo předtím od roku 14-15, když narukovali třeba do rakousko-uherské armády, přesto zajetí, pobyt v lágrech, pobyt v legích, tak to bylo velké dobrodružství a tohle to bylo dobrodružství jako na druhou. Nebylo to úplně válečné dobrodružství, ale většina z těch mládenců, kteří předtím byli nejdále ve vedlejší vesnici, tak najednou nejenže procestovali celé Rusko, ale navštěvovali přístavy, pluli po mořích. Oni již možná slyšeli z nějakých dobrodružných románů nebo z nějakých rodokapsů, ale možná někteří z nich si nedokázali představit, že někdy opravdu vystoupí na pevnou půdu Hongkongu nebo Singapuru.
Během přesunu legionářů do vlasti zemřeli téměř 4 000 lidí, mužů. Proč tomu tak bylo? Co bylo? Jaké byly hlavní příčiny jejich úmrtí?
My nemáme úplně k dispozici detailní statistiky, nebo máme k dispozici detailní statistiky, ale nemůžeme jim úplně věřit. Možná můžeme zmínit, že nemalá část zemřela na nemoci a následky nemocí. Samozřejmě mnoho jich padlo v boji nebo zemřelo na následky zranění. Máme tam spoustu nehod, jisté množství sebevražd, jisté množství nevysvětlených nebo nedoložených úmrtí. A musíme si uvědomit, že někteří legionáři byli stále vedeni jako nezvěstní. Nebyla nalezena jejich těla. Nebylo vlastně vůbec řečeno, zda zemřeli nebo se pouze ztratili v chaosu ruské občanské války.
Většina našich ruských legionářů se vrátila do vlasti v roce 1920, někteří i v roce 1921, což je zhruba 2 roky po vzniku samostatného státu. Jakým způsobem oni vnímali svůj příchod do vlasti a jak v tu dobu v podstatě i vnímali naopak legionáře tehdejší československá veřejnost?
Já bych začal druhou částí té otázky. Legionáři velmi často ve svých pamětech používají vozovka nestraného pozorovatele. To znamená, dají třeba ruskému mužikovi do úst oslavnou nebo dehonestující řeč o československých legiích. A stejně to bylo, i když se vraceli domů. Oni byli na jednu stranu vzýváni jako spasitele. Ta republika poválečná nebyla samozřejmě prostá problémů a následků války, keťasení a těch potíží hospodářských, jiných i politických bylo mnoho. Takže část populace čekala možná na ně jako na spasitele. Že čekala, že legionáři přijedou a všechno vyřeší. Ale to, oni ve své většině byli muži, kteří prošli 6letou válkou, mnohdy zlomení, traumatizovaní. A nedalo se od nich čekat jako od jednolité skupiny, že prostě všechno převrátí v dobré. A je také důležité si uvědomit, že to nebyl homogenní útvar. To bylo prostě desítky tisíc mužů, desítky tisíc jednotlivců. U nich já věřím, že většina z nich jenom chtěla domů. Oni chtěli navštívit rodinu, oni chtěli se podívat na rodný dvůr, když to řeknu hodně jako romanticky. Oni byli hodně unavení. Myslím si, že mnoho z nich byli unavení válkou.
V dnešním pořadu Leonardo Plus hovoříme o osudu legionářů a jejich místě v české společnosti. Jaké tedy byly nejčastější osudy legionářů po jejich příchodu a návratu do Československa?
Pokud bychom se podívali před válku a udělali bychom si studii, z jakých sociálních skupin nebo z jakých skupin povolání vycházeli, tak bychom našli prakticky zástupce jakékoliv profese, na kterou si vzpomeneme. A stejně to bylo po válce. Stejně to bylo po válce, oni zastávali pozice od pomocného soudního sluhy až po ministerského předsedu vlastně. Stejně to bylo se vzděláním. Máme takové mýty, že část z nich trpěla, já nevím, alkoholismem, je tam vyšší míra sebevražd. Já si úplně nejsem jistý, že proto existují relevantní statistické podklady. Najdeme úplně všude, najdeme v kultuře, najdeme výjimečně i ve sportu, ale to spíš někteří předváleční vrcholoví sportovci vstoupili do legií, ale musíme si uvědomit, že sokolské hnutí bylo v legií velmi silné, takže spousta těch mužů, co se vrátila z Ruska, se vrátila k tomu fungovat jako sokolové velmi aktivně.
Ve 20. letech vznikl památník národního osvobození, který byl zasvěcen odkazu legionářů. Jak ale probíhalo začlenění legionářských velitelů do československé armády? Jaké místo měli vlastně legionáři v té meziválečné československé armádě?
Republika deklarovala, že bude stát na svých hrdinech, na legionářích. Potíž nastává v tom, že muži, kteří měli formální vzdělání, nebo spíš neměli vojenské formální vzdělání, tak najednou v Rusku veleli divizím nebo armádním sborům a po návratu do Československa bez toho formálního vojenského vzdělání toužili velet podobným formacím, ale nebylo jim to samozřejmě umožněno, nebo postupně si doplňovali vzdělání. Rozhodně unifikace československé armády sebou nesla ohromné potíže. Myslím si, že spousta českých důstojníků, kteří sloužili ve vysokých postech v rakousko-uherské armádě a pak se rozhodla sloužit republice, musela být zklamána, že byli přeskakováni v hodnostech, na velicích postech. Rozhodně došlo ke spoustě potížím. Navíc legionářům se se jejich odsloužené roky počítaly třikrát, takže ten jejich posun mohl být mnohem rychlejší než u těch CAK nebo bývalých CAK důstojníků. Jejich odbornost ale nemůžeme v žádném případě jako snižovat. Tady to se začíná asi trošku rovnat až v těch 30. letech, kdy té dvojskupině bývalých CAK důstojníků a bývalých legionářských důstojníků dorůstá konkurence ve formě mladých českých nebo československých důstojníků nezatížených službou ať té či oné armádě.
A kdybychom jenom jmenovali některé opravdu elitní velitele, kteří se byli úspěšní v té meziválečné armádě, koho byste jmenoval?
Vlastně můžeme jmenovat skoro kohokoliv, protože většina špiček armády byly legionáři, takže třeba Ludvík Krejčí, kontroverzním, spíš ale ke konci své kariéry se stal generál Syrový, poměrně nešťastný osud, který si ale přichystal sám, měl generál Gajda, který měl taky našlápnuto, řekněme, hodně vysoko, ale těch důstojníků tam nacházíme hodně. A když se podíváme trošku, děláme si výhled do budoucnosti, tady z těch 20. 30. let, tak myslím, že v Hranicích učil budoucí generál Ludvík Svoboda, takže i v tom důstojnickém sboru to bylo tak jako roztříštěno. Otakar Husák, což byl ruský a francouzský legionář, zastával vysoké posty i řekněme v politice. On dělal šéfa vojenské kanceláře prezidenta republiky.
Když ještě hovoříme vlastně o československé armádě a československých legích, jaký byl poměr Čechů a Slováků v této skupině?
V československých legích oni jsou označovány za československé legie, ale i někteří samotní slovenští důstojníci nebo vojáci přiznali, že těch Slováků tam vlastně mnoho nebylo. My můžeme pátrat po těch důvodech. Jeden z nich může být ten, že původně byla česká družina, že tam to československý vůbec nebylo jako akcentováno. Později Slováci vstupovali do legií samozřejmě také. Byly tam i národnostní třenice. Těch vysokých důstojníků slovenského původu nenacházíme meziválečné armádě mnoho. Můžeme si vzpomenout na Ferdinanda Čatloše nebo Rudolfa Viesta, ale ty patří k těm, kteří se dostali do povědomí spíš až za doby slovenského štátu a potom po slovenském národním povstání.
Když tedy meziválečná republika chtěla založit svou armádu na svých hrdinech, dá se nějakým způsobem specifikovat, jak byl vlastně politicky chápán odkaz legionářů jako takový v meziválečném Československu a dá se i hovořit o nějaké státní ideologii v tomto ohledu?
Pokud to nebudeme brát moc rigorózně, tak ano. Pokud se podíváme na 99,9% státních slavností nebo podobných událostí, tak legionáři nebo minimálně uniformy tam vždycky měly své čestné místo. Odkaz československých legií je vlastně dán i tím, že na památníku na Vítkově mělo by být jakési mauzoleum revoluce, měl tam pohřbený prezident Masaryk. A zase na druhou stranu, ale musíme vidět, že i sám Masaryk tam pohřben nebyl, protože nechtěl.
Sám to odmítl.
A také si musíme uvědomit, že ještě v roce 1919 a ještě možná do poloviny 20. let v Čechách žije myšlenka jakési dobrovolné miliční armády. Takže my se tady o něčem bavíme, ale nechci, aby to vypadalo tak, že první republika byla militaristicky obrácena a stála na legionářích. Já už jsem o tom trošku mluvil, oni to byli jednotlivci, ona to nebyla homogenní skupina a i na politickém spektru je nacházíme odleva až úplně doprava. Takže nebyla to taková sevřená skupina, nebylo to politické přesvědčení. Co sdíleli samozřejmě bylo, sdíleli přesvědčení, že pomohli vzniku Československa a pomáhají jeho udržení. A tam pak o to možná pro spoustu z nich byl ten Mnichov o 20 let později děsivou záležitostí.
Mluvíme dnes o reflexi legionářského odkazu v české společnosti. Jaký význam měla tato epocha pro českou společnost jako takovou? Chápala ji už v té meziválečné éře jako nedílnou součást sama sebe, nebo to bylo, řekněme, tlačeno z oficiálních skruhů, z médií, z nově založeného památníku, z proslovu politiků jako takových? Řekněme, bylo ten vliv legionářů, řekněme, pozvolný, automatický, nebo byl částečně, řekněme, vnucován?
To bychom se museli zeptat člověka, který v té době žil a nebyl třeba mediálně, nebyl prosazován mediálně. Já to slovo používám strašně ráda, jako obyčejného člověka. Rudolf Medek, který patřil jako opravdu k postavám, které, nebo k lidem, kteří opravdu intenzivně prosazovali ten legionářský odkaz, tak napsal Pentalogii, která je pro dnešního čtenáře prakticky nečitelná. Ta vyšla v 10 000 nákladech, mnoha vydání. To je sice hezké, ale neříká nám to, jestli ty 10 000 lidí, kteří vlastně opravdu četli. Stejně tak je sice krásné, že na těch manifestačních schůzích legionářských nebo na různých akcích, které legionáři pořádali, se objevovaly 10 000, 100 000 lidí. Ale pořád nevíme, jestli tam šli kvůli té ideologii nebo kvůli tomu, že já to nechci zlehčovat, ale že to byla prostě show. Zase vzniklo několik legionářských filmů, včetně jízdní hlídky, a ta byla v roce 36, jestli to dobře uvědomuju, tak byla třetím nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech. A ne třetím českým, třetím obecně, i po těch amerických filmech, které jsem, nebo francouzských, které jsem dorážely. Takže myslím, že se to tak, že byla legionářská otázka, legionářský odkaz, byl hodně přítomen ve veřejném prostoru. A také asi vidíme, že těch legionářů bylo téměř 100 000, že to započítáme francouzské, italské, srbské legionáře. Takže stačí dneska se zamyslet. Myslím, že skoro každý z nás v rodině najde svého legionáře. Takže ta přítomnost legionářů byla dvojího druhu. Nejen ta virtuálně vytvářená mediálním prostorem, ať už pozitivně nebo negativně, oni nebyli pouze vynášení, ta část je neměla ráda, ale také tou osobní přítomností mužů, kteří prošli touhle zkušeností.
My mluvíme dneska vlastně o historické reflexi legionářů a legionářské tematiky jako takové. Jaké se vlastně dají použít témata a prameny ke studiu těchto otázek?
My jsme zmiňovali památník osvobození. Památník osvobození již od svého vzniku nebo od předvzniku, když vůbec se uvažovalo o něčem, že by nějaká podobná instituce, nějaké muzeum mohlo být, tak a možná je to datováno ještě do Ruska, tak, nebo do Francie, do Itálie, tak motivoval vojáky, aby sepisovali vzpomínky, paměti. Za první republiky vycházely desítky, stovky legionářských románů, pamětí. Dnes to trošku oživuje Československá obec legionářská, která vydává paměti legionářů. Takže pramenuje až tolik, pokud bychom se bavili s historikem třeba 9. 10. století, tak ten může v vozovkách brečet, že těch pramenů nemá tolik, když to historik československých legií se v těch pramenech může velmi snadno utopit. A jde o prameny, a nebavíme se o pramenech institucionální povahy. Protože až na to, co se ztratilo, tak legionáři opravdu měli svoje archivní oddělení a sbíralo se, skládalo se, schánělo se. Jenom obrazového materiálu jsou vagóny.
Byl to v podstatě ústav pro legionářskou historii, by se tak dalo říci. Je potřeba říci, že někteří legionáři tam i našli svou obživu jako zaměstnanci, takže to pro ně bylo určité požehnání. Můžeme dneska v podstatě říci, jestli v tehdejší Evropě, mluvíme o 20. letech 20. století, existuje nějaký obdobný příběh, který by se dal přirovnat k příběhu československých legionářů?
My bychom mohli trošku uvažovat třeba o Polsku nebo o pobaltských státech, ale nikde se úplně nestal zřejmě. Když se podíváme třeba na pobaltské státy nebo Polsko, tak tam existovaly podobné vojenské uskupení, ale dost často bojovalo na obou stranách fronty. Polsko vlastně před válkou pořádně neexistovalo. To znamená, že je to jisté specifikum. Je to jisté specifikum, kdy nemůžeme říkat, že to je úplný originál a že nikdy nic podobného nebylo. Ona první světová válka jako velmi brutálně rozbourala svět Evropy. Takže jako my můžeme říct, že československé legie jsou svým způsobem uvozovká unikátní, tak pokud bychom se podívali třeba do Německa nebo do Francie, a nebo i do toho Polska, tak najdeme zase unikáty, na které nedosahuje, když bychom to udělali nějakou soutěž, tak na které nedosahuje meziválečné Československo.
V pořadu Leonardo Plus se dnes věnujeme odkazu legií v české společnosti a kultuře posledních 100 let. K poslechu vás zve Ivan Malý.
Leonardo Plus.
Ve studiu je dnes se mnou historik Dalibor Vácha, který se problematice legionářů věnuje již téměř 20 let. Jak důležité bylo legionářské hnutí pro kulturu meziválečného Československa a která literární díla byste považoval za nejvýznačnější?
Tak na ty knihy padá prach. Opravdu.
Dneska
na ty knihy padá prach. Autoři jsou zapomenuti, dokonce se občas dostávám k tomu, že Jaroslav Hašek je řazen mezi legionářské autory, což je absurdní z mnoha důvodů, zejména z toho důvodu Haška. a způsobu jeho tvorby a vlastně i ohlasu světového a tak dále. Legionářská literatura byla za první republiky extrémně živá. Vycházelo opravdu spousty románů. Můžeme mezi... Já bych tam asi nezařazoval romány, které nenapsali legionáři, ale mezi legionáři samotným byla spousta spisovatelů, někdy skoro grafomanů. Rudolf Vlasák dokázal během 20 let vychrali desítky románů. Nejznámější osoby jsou samozřejmě trojice Medek, Kopta, Langer, kdy můžeme polemizovat nad uměleckou úrovní těchto nebo jejich děl. Já osobně asi považuji za nejbližší současnému čtenáři možná ještě toho Langera. Rudolf Medek a jeho legionářské věci jsou hodně přetížené patosem. Já jsem se Medkem zabýval a držel jsem v ruce dopisy, kde on se na ty knihy sám stěžoval, že si opravdu jako naběh. On to bral jako svoje poslání a to poslání bylo tak těžké, že mu to málem zlámalo záda. U Kopty a jeho třetí roty, která byla i sfilmovaná ve 30. letech, proč ne, ale asi u toho Langera, který i psal kratší prózy týkající se československých legií a já osobně považuji za nejlepší jeho prózu Za cizí město. Která vlastně je skoro až filmová. A Langer navíc, ale o to psali všichni tři, psali divadelní hry, Metkův plukovník Švec a nebo Langerova jízdní hlídka byly za první republiky vlastně v divadlech nejen pražských, ale celé republiky opravdu jako hodně navštěvovány.
A kdybychom se zastavili ještě u té psané literatury, teď je tedy otázka, zda tato díla byla skutečně kupována, byla tedy ekonomicky rentabilní u nakladatelů, nebo byla do jisté míry třeba ekonomicky podporováno jejich vydání? Existuje na to nějaká odpověď?
Existuje trošku, protože část těch knih vycházela přímo v legionářských nakladatelstvích. Nakladatelstvích o nich se vědělo, že oficiálně podporují legionářskou, nebo pracovali tam třeba legionáři na výkonných pozicích. Ale třeba Metkovy knihy, které opravdu vycházely ve velkých nákladech, nevíme, jak intenzivně byly čteny, ale byly prodávány. Takže tam ty prodeje byly poměrně slušné. Pokud bychom se bavili o umělecké náročnosti těch děl, tak bych se možná vrátil nějakému Zdeňku Němečkovi. To jsou vlastně věci, u nich, nebo lidé, u nich je zapomenuto, že vůbec byl legionář a psal legionářskou literaturu.
No a odkaz legionářů pronikl i na plátna kin. Můžete posoudit sami.
Ale říkáš takhle, že jako oni mají pravdu a my, že nemáme nic, zač by stálo nasadit životy.
Prosím tě, co tedy máme?
No, jeden druhé. Život každého z nás je pro nás druhé taková veliká pravda. Živá pravda. A tu mi
Když tak teprve cítí, jak je dobře, že vás má.
Ovšem, jeden druhého. Tak je to. A víte, až jednou na to pomyslíme, tak si řekne, že se tady udělalo něco ohromného. Něco, víte, tak čistě po vojensku. No jen si představte si, že v této chvíli podél našich vlaků všude chodí naše stráže. Že všude v této chvíli se rozjíždějí hlídky na sever, na jih z Kamaly, ze Sroky.
Skánska, Ilanskoj.
Všude po celém tom ohromném kusu země, víte, po celé trati od Uralu až po Vladivostok, kde všude někdo bdí, pozoruje, hlídá. Jeden bdí nad druhým, hrstka nade všem. V sněhu, v plátě, na mraze, na úpalu pochodujeme, bojujeme. Nikde nesmí vzniknout mizer. Je to obrovská a dobrá vojenská práce. A docela pravdivá.
Ale já, tože není velká pravda.
No jo, to je všecko hezký, ale...
Jaké ale?
Už je.
Já to řeknu za něj. Že už my jsme tady poslední lidi na světě, pro který válka ještě neskončila.
Tak to byla ukázka z filmu Jízdní hlídka z roku 1936, která byla natočena podle scénáře Františka Langera a jeho předchozí divadelní hry. Jak podle vás tato ukázka vystihuje ten legionářský mýtus a legionářskou ideu v tehdejší době, mluvíme o polovičce 30. let?
A ta ukázka možná vystihuje jakousi neobratnost převedení divadelní hry na filmové plátno, která se těmi desítkami let odstupu ještě zvýraznila. Ale Zdeněk Štěpánek, který tam mluví asi nejvíc, tak zmiňuje dvě věci, které byly pro Langera nejdůležitější, a to bylo vzájemné bratrství, které možná z něhož vychází všechny ostatní ideály, ale ta jejich vzájemnost byla pro Langera nejdůležitější. Je tam cítit na to, že to je Langerův text a ne třeba Metkův, je tam cítit ta opravdu jako obrovská porce toho patosu, která je zdůrazněna ještě, řekněme, Štěpánkovým výkonem, kdy opravdu je to spíš divadelní deklamace, takže pokud my jsme zvyklí na moderní film, na film, moderní filmy, tak ten film je opravdu jako zajímavý, ale pro spoustu současných diváků skoro nekoukatelný z hlediska těchto promluv, které nicméně v sobě schovávají to jádro výpovědi, které Langer chtěl sdělit divákovi.
To byl film z roku 1936, už jsme o něm hovořili, že byl velice úspěšný divácky. Ona tam vlastně zazněla určitá reflexe boje s bolševickou mocí na tehdejší Sibiři. Jak vlastně tehdy už šlo spojit tu ideu a odkaz legionářů, mluvíme o druhé půlce 30. let, s tím rostoucím vlivem Sovětského svazu v Evropě, který byl v podstatě nesporný?
Část legionářů byli intenzivní socialisté, část legionářů byli komunisté, jenom nechci, aby tady vyznělo, že všichni byli proti sovětsky zaměření. Jestli je to z hlediska toho filmu jakési varování, můžeme spekulovat, ale mnoho legionářů v té době varovalo před Sovětským svazem. A druhá stránka věci je samozřejmě rostoucí síla toho bližšího souseda, nacistického Německa, kdy zřejmě i část legionářů, kteří prožili a neměli rádi bolševiky, Lenina a tak dále, tak si asi uvědomovali, že prostě Československo je rozkročeno mezi těmito dvěma velmocemi a nechtěli si vybírat tu správnou stranu, chtěli zůstat svobodně, protože chtěli, aby Československo zůstalo svobodné, ale ti chytřejší, a to nejich nebylo málo, si určitě uvědomovali, že možná si budou muset vybrat.
Když jsme zmínili právě mocenské změny v Evropě v 30. letech, po telefonu teď zdravím vojenského historika a ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jaké místo měli zástupci legionářů v předmnichovské československé armádě?
Záleží na tom, o kterém období bychom hovořili. Pokud bychom vzali v potaz 20. léta a šli bychom do velení armády, tak přestože řada lidí se domnívá, že bylo obsazeno takřka výhradně důstojníky, kteří prošli legiemi, ať už ve Francii, v Rusku nebo v Itálii, tak pravda byla trošku někde jinde. Poměrně vysoké procento lidí tehdy ještě nebo těch vedoucích pozic zastávali důstojníci bývalé rakousko-uherské armády a v neposlední řadě až do roku 1926 to velení bylo do značné míry ještě v rukou důstojníků francouzských, kteří byli československou vládou pozváni k tomu, aby řekněme po určité přechodné období, než si ti legionářští důstojníci doplní vojenské vzdělání, aby zastávali tahle místa.
A kdybychom hovořili o té epoše těsně
před Přemýchovem. Když máme léta, tak prakticky, když se podíváme na velení armády, tak je takřka bez výjimky obsazeno důstojníky legionářskými, kteří v té době už mají za sebou nejenom ty bojové zkušenosti z té první světové války, ale absolvování buď vysoké válečné školy v Paříži, nebo potom nově vzniklé prestižní válečné školy v Praze, která tady fungovala. A samozřejmě, a kdybychom šli ještě trošku hlouběji, tak nejenom řekněme to obsazení legionáři, ale mezi těmi, kteří jsou na těch vedoucích pozicích, tak z největší části se jedná o legionáře, jak jste zmiňovali už v tom předchozím příspěvku, o legionáře, kteří prošli Ruskem a kteří měli za sebou zkušenosti tedy z bojů až do roku 1920 s bolševickou mocí. To znamená, to velení armády je v té době už legionářské.
Jak se právě oni vyrovnávali s Mnichovem a s následním rozpadem Československa a v našem případě vznikem protektorátu Čechy a Morava?
To je poměrně složitá otázka, nicméně musím navázat to, co naznačoval kolega před chvílí. Někteří legionáři, přestože měli své vlastní velice nepříznivé a negativní zkušenosti z doby bojů proti bolševikům i s tím, co se tam tehdy odehrávalo, vraždění zajatců a podobně, které bolševici uplatnili vůči legionářům a podobně, tak si najednou začínají uvědomovat po Mnichovu a měl jsem v ruce některé dopisy některých, že ta deziluze z Mnichovské dohody a ze zrady Francie a Velké Británie je pro ně takovým šokem, že dokonce v těch dopisech se objevuje jednou u vysoce postaveného legionáře pozdějšího generála k konstatování z 3. října 1938, že jednou do Evropy přijde Rus a udělá tady pořádek. to, co přišlo v zápětí, ten okupace Německa a vznik protektorátu, tak možná pro někoho překvapivě velení armády a legionáři a s valnou většinou to berou s určitým ulehčením, protože to chápou jako porušení Mnichovské dohody, jako otevření cesty k tomu, aby tady jednou vznikla znovu Československá republika. Chápou, že všechno směřuje k nějakému válečnému konfliktu a oni se na něj začínají velice rychle připravovat vlastně vznikem obrany národa jako hlavní vojenské organizace.
Takže by se mohli říct, že se ve velké míře legionáři zapojili do protinacistického odboje.
Ta čísla jsou tak, čísla jsou opravdu nesmírně vysoká a když se podíváte na ztráty potom způsobené nacistickou okupací v řadách důstojnického sboru, tak z generálů, kteří byli v roce 1938 v aktivní službě, tak každý pátý byl popraven nebo umučen. Mezi důstojníky generálního štábu, kde bylo v té době velice vysoké procento legionářů, máte každý z těch zhruba 400, kteří byli v aktivní službě v roce 1938, každý třetí přišel o život. A to znamená, a podobně, kdybychom šli i po těch ne důstojnících generálních štábů a generálech, tak ty ztráty jsou nesmírně vysoké. Československá armáda i velitelský sbor má ztráty na důstojnickém sboru takové, jako má armáda, která prošla válkou. My jsme srovnatelní s Polskem nebo ze Srbskem nebo s podobnými zeměmi.
A jaký osud vlastně přinesl legionářům konec druhé světové války? Co je čekal po roce 1945?
Dalo by se říci, že část z nich je, protože v té době, jestli se někdo naivně domnívá, že tady se měnily mocenské poměry až po únoru 1948, tak opak je pravdou. Už od roku 1944 ještě za války začínají vlastně už být měněny některé věci a někteří legionáři se dostávají na černou listinu. Celá řada naprosto výjimečných osobností, ať už šlo ministra národní obrany, jak z nové vlády v Londýně, generála Ingra, jeho nejbližší spolupracovníky, generála Neumanna, šéfa našich zpravodajců Františka Moravce, tak prakticky téměř neměli šanci se vrátit do standardní vojenské služby už v roce 1945. Jiní důstojníci legionáři jsou odstavováni na vedlejší kolej už po roce 1945, a to i lidé, kteří měli aktivní odbojovou účast s tím, že jsou údajně přestárlí ze svých 51, 52, 50 letech. A pochopitelně po příchodu únorových událostí, tak během velice krátké doby dochází k masivním čistkám, které začínají hnedka na přelomu února, března 1948, pokračují potom v létě roku 1948, roce 1949, to znamená do počátku 50. let československá armáda pod komunistickým velením přichází jako armáda legionářů takřka oproštěná, kteří jsou buď vyhozeni z armády nebo končí na táborech nucených prací, někteří je na popravištích.
To byl historik Edvard Stehlík, děkuji za váš čas.
Děkuji mnohokrát, mějte se hezky, nashledanou.
Narazili jsme zde na osudy legionářů i legionářské tradice po roce 1945, respektive po roce 1948. Jaké změny tato doba tedy legionářům přinesla? A ptám se opět Dalibora Váchy ve studiu.
Pan kolega zmiňoval osudy legionářů vojáků v armádě a já bych k tomu dodal, že podobné změny negativního rázu se dotkly i legionářů v jiných pozicích, zejména ve státní správě. Legionáři v meziválečném, válečném a poválečném období se objevují třeba na ministerstvu zahraničních věcí a již v období 45-48 jsou dost často přesouváni do méně důležitých pozic a po roce 48 vlastně jsou odcházeni, jsou vyhazováni z práce. Část z nich byla také trestně stíhána z různých důvodů. A mění se i ten veřejný prostor. Ve veřejném prostoru to není zas tak rychlé. Ten étos první republiky, ještě v roce 47 Klement Gottwald přispívá krátkým článkem do knihy k výročí Zborova 30. kdy ale už staví na jednu rovinu bitvu Zborova a bitvu u Bachmače, což je mimochodem jediná bitva, kdy do jisté míry spolu bok po boku bojovali rudoarmějci a Čechoslováci proti Němcům. Ale už se odsouvá stranou v tom období 45-48 fakt, že Čechoslováci bojovali proti bolševickému Rusku a po roce 48 jsou rozpouštěny zájmové organizace československých legionářů a v 50. letech od toho roku 50 do roku 52, pokud opomineme neopominutelné, to znamená zatýkání a zavírání nejen legionářů samozřejmě, tak se vytrácí legionářské knihy z knihoven, z učebnic mizí úplně zmínky, pozitivní zmínky o československých legionářích, postupně se dostávají do popředí početně mnohem nižší českoslovenští rudoarmějci za doby občanské Ruska, občanské války. ten prostor se mění. Vlastně všechno, co by mělo připomínat i Masaryka a první republiku, je buď vymazáváno, a nebo převraceno. Ta polarita se mění z něčeho pozitivního na negativní.
Dá se i personifikovat, kdo vlastně za likvidací té legionářské tradice u nás stál v této době?
Jedna z postav, která má skutečnou předlohu. My jsme nemluvili o plukovníku Švecovi, který se v říjnu 1918 střetl se svými podřízenými a nadřízenými. Ta problematika je docela složitá, spáchal sebevraždu, ale jedna z těch postav, která se tam objevuje, byl vojín Vodička, který hned po návratu do vlasti se stal komunistou, a to je třeba jeden z legionářů, který dopomohl k likvidaci československé obce legionářské, ke zničení majetku, přechodu té organizace vlastně pod kuratelu komunistické strany, když to jako hodně zkrátíme.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
V pořadu Leonardo Plus hovoříme o odkazu legionářů v české společnosti. Jaké byly osudy samotných legionářů po roce 1948? Dá se to nějakým způsobem rozdělit, jaký byl jejich osud, ať už se týká těch elit, tak řekněme těch běžných legionářů, kteří se po roce 1920 už nezapojili do armádní nebo státní služby?
U armády a u státní služby jsme už mluvili o tom jejich odlivu, nuceném odlivu. Nicméně je nutné zmínit, že třeba člověk, který je dodneska považován za hrobaře české sociální demokracie, to je Zdeněk Fiedlinger, který ještě za první světové války byl brán jako elitní rozvědčík české družiny a stoupil do legií opravdu v roce 1914 nebo české družiny, tak jako předseda sociální demokracie se zcela přiklonil na stranu komunistické strany, působil, ač legionář, tak působil v mocenských strukturách nového komunistického Československa, jestli si to dobře uvědomí, až do roku 1970. Ale to je spíš výjimka. Myslím si, že největší skupina legionářů ty desítky let prožila neúplně veselé, těch, řekněme, obyčejných legionářů, a jistá míra persekuce, pokud... Jak to říct, pokud vystrčeli růžky, a to nemuseli vystrčovat růžky, že by vykřikovali někde na náměstí něco o Masarykovi. Ono stačilo, že by si chtěli třeba na 28. října obléci svoji uniformu, kterou opatrovali desítky let. Nesměli na sebe upozornit. A někdy ani to neupozorňování nestačilo pro státní bezpečnost a pro represivní složky, byla položka legionář v životopise hrozně přítěží, a my na to nemáme vědecké studie, nebo aspoň o nich nevím, ale zřejmě to mohlo narušovat i životy potomků těchto legionářů.
A jak je chápána celá ta legionářská tradice a řekněme veškerá historie s ní spojená dnes, co se týká historické vědy? Dá se říci, že dnes toto téma nějak znovu otevíráno, je do jisté míry opět, jsou otevírána nová témata v té problematice, nebo když to přeženu tu otázku, je na poli legionářské historie už většina věcí vybádána?
Já si myslím, že ne, že to nemůže být nikdy, není rozhodně spousta věcí, a zejména ty otázky. Já jako nechci říkat, že nikdo neskoumal. Třeba kolega Michl napsal knihu Československého legionáře, kde řeší podobné otázky, které tu řešíme my dnes. Ale ta šíře příspěvků, knih, edicí pramenů opravdu zůstává teď na úrovni nějakých 20. 30. let 20. století, kdy my se zabýváme edicemi materiálu, které těch legionářů, nebo reedicemi materiálu. My se zabýváme z největší části historií té doby, to znamená 1914-1920, a ta následující, ne že by nebyla, že by se neobjevovala, ale dle mého názoru je tak trošku zanedbávána, a těch témat je tam spoustu, a já myslím, že zatím, co se dneska bavíme tady, tak jsme jich spoustu tak jako naťukli a otevřeli.
A kdybychom řekli, jaká témata čekají na badatele, a nebo nejen témata, i třeba otázky? které by si měl začít klást?
Pro mě je otázka zásadní, která byla bohužel zkažena minulým režimem, a to je otázka československých rudogvardějců v Rusku, nebo rudoarmějců, která vlastně, to jsou spojené nádoby s československými legiemi, i když musím připomenout a rozbourat jeden trošku mýtus, většina československých rudoarmějců v Rusku nebyli dezertéři z československých legií, opravdu menšina, byli ti, co původně stoupili do legií a pak dezertovali. Většina z těch rudoarmějců byli muži, kteří stoupili do těch rudých gard nebo do rudé armády přímo ze zajateckých táborů. To je jedna otázka, která by nám možná mohla osvětlit některé další aspekty. Já jsem jeden z těch historiků, kteří tvrdí, že jediná občanská válka 20. století Československa proběhla právě v Rusku mezi československými legionáři.
Pokračujeme dále s Daliborem Váchou ve studiu. Jak je vlastně ta legionářská tematika, a pak, když bychom použili i legionářský mýtus, vnímán dnešní společností? Nebavme se o odbornících, mluvme třeba o nějaké širší veřejnosti, které se tento fenomen do jisté míry může dotýkat.
Můžeme psát knihy, mohou se psát články, ale asi nejhmatatelnější výsledek je Legiovlak Československé obce legionářské. Pohyblivé muzeum, které navštívilo spoustu obcí v Čechách a myslím, že i na Slovensku a že zajížděli i jinam a mají desítky tisíc, opravdu jako desítky tisíc návštěvníků, nebo v té době před covidem rozhodně. To je asi to nejhmatatelnější. A řekněme, z didaktického hlediska úplně jako nejzásadnější. Je zvláštní, že až na drobnosti, a to se bavíme třeba o televizních seriálech, které se odehrávají mezi válečným období a občas se naťukne, že ta postava je legionářský veterán a tak dále. Myslím, že jsem to teď zachytil i v tom novém seriálu České televize o zločinech Velké Prahy, ale vytrácí se to z historické paměti. Ono je to spojené s tím, že už desítky let nežijí žádní veteráni, ale právě takové ty připomínky, a já to znovu zmíním ten legiovlak, tak spousta lidí po návštěvě toho legiovlaku opravdu projde si tu půdu a najde si potom pradědečkovi, prapradědečkovi, najdou tam poklady, nad kterými historici zůstávají někdy v úžasu stát.
A jak k této historii přistupují dnes školy? Mluvíme třeba aspoň o základních a středních.
Já jsem předloni, myslím, měl několik přednášek na základních školách a já jsem vlastně měl dojem, že těm studentům a na středních a měl jsem dojem, že na těch středních a základních školách jim říkám úplně něco nového, že to o tom v životě neslyšeli. Ono se to proměnilo v učivo. Učivo, probírá se to. Já věřím, že se to probírá a věřím, že spousta učitelů dějepisu to probírá jako i didakticky správně, zajímavě, ale je to schováno v dalším množství materiálů, dalším množství historie, která pro spoustu studentů je úplně nezáživná a doslova mrtvá.
Historie jako taková je vlastně otevřená vědní disciplína. Co vás konkrétně přivedlo k tomu, že se věnujete takovou dobu historii ruských legií?
Náhoda. Já jsem táhlo mě to asi vždycky k válečným dějinám nebo k dějinám válečné každodennosti. A já jsem jednou v Prachatickém archivu dostal za úkol rozstřídit policejní přihlášky a to mě zoufale nebavilo. Tak mi tehdejší ředitelka Prachatického archivu za odměnu půjčila legionářský deník. A tam už to prostě nastal ten moment, který vím, že je zlom. Navíc já jsem studoval v Českých Budějovicích, kde v té době působil docent Robert Cak, který je autorem jedné z těch knih z 90. let o československých legií. Takže pak už to jelo samospádem a mě překvapuje, že už je to 20 let.
Když jsme se jako podívali na celou tu éru ruských legií a vnímání této historie očima dneška, jaké místo by vlastně ta legionářská problematika, legionářský mýtus měl podle vás mít v naší společnosti nebo alespoň částečně v naší historické paměti?
Já bych ho nerad protěžoval a nastrkával ho místo něčeho, co bychom museli vyhazovat, ale měl by tam mít rozhodně zásadní místo s tím, že asi bych se nevracel k tomu etosu první republiky a vykládal, jak byli nejlepší a dokonalí a vlastně díky nim vzniklo Československo. Na druhou stranu nemám rád, pokud je jejich role upozorňována. Měli bychom na ní poukazovat, měli bychom střízlivě hodnotit jejich činy. My jsme tady úplně do detailu neprobírali třeba aktivitu československých odbojářů za druhé světové války, jenom bylo zmíněno kolegou Stehlíkem, kolik zemřelo důstojníků a generálů, což ukazuje, jak moc byli zapojeni, ale jedni z nejslavnějších odbojářů druhé světové války byli třeba Mašín s Balabánem, což byli oba legionáři. Takže jenom si uvědomit, že ti muži byli mnohdy narozeni v poslední dekádě 19. století a někteří z nich se dožili dožívali 90. let století 20. Takže se nebavit pouze o tom, co dokázali v Rusku, ale zjistit, že spousta význačných lidí, včetně jednoho prezidenta Ludvíka Svobody, měli v tom životopise legionář ruský, francouzský nebo italský.
Říká historik Dalibor Vácha. Tak a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Ivan Malý.